Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր զարգացումներ այսպես կոչված կերոսինային սկանդալի շուրջ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի պնդմամբ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի բանակի համար ներգրված անորակ դիզելային վառելիքի մասին հայտարարությունը կտրվել է կոնտեքստից։ Նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի պնդմամբ էլ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ վառելիքի պակաս չի եղել։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկին մնացել է 2 օր, քաղաքական ուժերը սկսել են հանրությանը ներկայացնել նախընտրական ծրագրերը, ոստիկանությունը հրապարակել է ընտրողների ընդհանուր թիվը ավելի քան 2.5 միլիոն։ Երևանում է Ռուսաստանի պետդումայի նախագահը, ռուսաստանյան պատվիրակության կազմում է նաև Ղրիմի խորհրդարանի ղեկավարը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Հայաստանի ոստիկանությունը այսօր հրապարակել է Հայաստանի ընտրողների ընդհանուր թիվը մարտի 3-ի դրությամբ։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված են 2,564,734 ընտրող։ Ազգային ժողովի ընտրությունները անցկացվելու են ապրիլի 2-ին։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Միլսը այսօր այցելել է Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության գրասենյակ։ Հանդիպան ընթացքում նաև քննարկվել են խորհրդանական ընտրություններին առնչվող հարցեր, երկուստեք կարևորվել է ազգային ժողովի ընտրությունների ժողովրդավարական չափանիշներով անցկացումը, ինչը կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի քաղաքացիների, Հայաստանի հետագա զարգացման և միջազգային վարկանիշի համար, նշված է Ազատ դեմոկրատների հաղորդագրությունում։ ԱՄՆ-ի դեսպանը, հիշեցնենք, 3 այցելել էր Հանրապետական Կուսակցության կենտրոնական շտաբ։ Այսօր Հայաստան է ժամանել Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ռուսական պետական 10 գործակալությունը հաղորդում է, որ պատվիրակության կազմում է նաև Ղրիմի օրենսդիր մարմնի պետական խորհրդի նախագահ Վլադիմիր Կոնստանտինովը։ Սպիտակ տունը հաստատում է, որ անցած դեկտեմբերին ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպանի հետ հանդիպել է նաև Դոնալդ Թրամփի փեսան Ջարեդ Քուշները։ Նյու Յորքում Թրամփ Թաուերում կայացած կարճատև հանդիպումը քաղաքավարության բնույթ է կրել, նշում է Սպիտակ տունը։ Ջարեդ Քուշները ԱՄՆ-ի նախագահի գլխավոր խորհրդականն է։ Մոսկվան հայտարարել է, թե ռազմական ծախսերը մեծացնելու ԱՄՆ-ի պլանները Ռուսաստանի վրա ազդեցություն չի թողնի, քանի դեռ չի խախտվել ստրատեգիական հավասարակշռությունը։ Այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե ռազմական ծախսերը ավելացնելու մտադրությունը դա ԱՄՆ-ի ներքին հարցն է։ Այսօր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը իր ելույթում խիստ քննադատել է Շոտլանդիայի անկախությանը ձգտող ազգայնականներին, հայտարարելով, թե նրանք մոլագար սևեռված են անկախության վրա։ Գլազգոյում ելույթ ունենալով Շոտլանդիայի պահպանողական կուսակցության համաժողովում Թերեզա Մեյն ասել է, թե տնտեսական որևէ պատճառ չկա Մեծ Բրիտանիայի ամբողջականությունը խախտելու համար։ Թերեզա Մեյը Գլազգոյում հայտարարել է, որ Միացյալ Թագավորության կազմում Շոտլանդիային պահելը համարում է իր առաջնահերթ խնդիրը։ Այսօր Բաքվի դատարանը 2 տարվա ազատազրկման դատապարտեց բլոգեր Մեհման Հուսեյնովին։ Դատարանը գտավ, որ նա զրպարտել է ոստիկանությանը։ Հունվարի 10-ին բլոգերը ասել էր, թե ոստիկանները իրեն ծեծի են ենթարկել և պահանջել դադարեցնել կոռուպցիայի մասին հրապարակումները։ Մեհման Հուսեյնովը հայտնի է ադրբեջանի պաշտոնյաների շքեղ առանձնատները ներկայացնող շարքով։ Հուսեյնովը և նրա փաստաբան Էլչին Սադիկովը հայտարել են, որ դատարանի վճիռը քաղաքական է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումն։ Այս շաբաթ քաղաքական շրջանակներից հնչող աղմկալի հայտարարությունների պակաս չկար այս առումով, սակայն ամենաաչքի ընկածը թերևս վարչապետ Կարեն Կարապետյանի 2 օր առաջ ազգային ժողովում հնչեցրած հայտարարություններ, որի համաձայն ապրիլյան պատերազմի ընթացքում բազմաթիվ դեպքեր են արձանագրվել, երբ ռազմական տեխնիկան չի աշխատել անորակ վառելիքի պատճառով։ Կասկածներ ունենք, որ վառարանային վառելիքը գնում խառնվում է կերոսինին, հայտարարությունները հայտարարում էր վարչապետը։ Նշեմի դեպ, որ անորակ դիզելային վառելիքի և դրա հետևանքով շարքից դուրս եկած տեխնիկայի մասին լուրերը Հայաստանում շրջանառվում էին դեռ անցած տարվա գարնանից մարտական գործողությունների ավարտից անմիջապես հետո։ Կարեն Կարապետյանը, սակայն, դարձավ առաջին բարձրաստիճան հայաստանցի պաշտոնյան, որ հրապարակայնորեն հաստատեց այդ տեղեկությունները այսօր վարչապետի հայտարարություններին արձագանքեցին պաշտպանության նախկին և ներկա նախարարները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը միայն երկու օր անց է արձագանքում վարչապետի աղմկահարույց հայտարարությանը, թե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ռազմական տեխնիկան չի աշխատել անորակ նավթամթերքի պատճառով, այսօր նշելով, կառավարության ղեկավարի խոսքերը մեկնաբանում են համատեքստից պոկելով։ Ազատության խնդրանքին արձագանքել վարչապետի հայտարարությանը ռազմական գերատեսչության ղեկավարն ասաց.
Պարզ է շատ, համատեքստից պոկելով մեկնաբանություն արվում, վարչապետի ասացը շատ ակտուալ և արդիական էր, վերաբերում էր պետական վերահսկողությանը մասնավոր մատակարարումների նկատմամբ, և որպես պաշտպանության նախարար ես շատ կարևորում եմ այդ մոտեցումը, որովհետև իրականում, ինչպես հասկանալի է, պաշտպանության բանակը իր ձեռքբերած վառելիքի նկատմամբ իրականացնելով պատշաճ վերահսկողություն միշտ մեծ նաև հույս է դնում այն մասնավոր պաշարների վրա, որովհետև որպես պետպաուստ տրված էի մատակարարներին, թե ծայրահեղ իրավիճակներում կարող է պետք լինել օգտագործման համար բանակում, և եթե մենք վստահ չլինենք այդ մատակարարվող վառելիքի որակի վրա, իհարկե դա կարող է խնդիր առաջացնել։ Հետևաբար ես կարևորում եմ վարչապետի այդ մոտեցումը և
հանձնարարությանը։ Վիգեն Սարգսյանը անպատասխան թողեց հարցը, թե բանակի կարիքների համար նախատեսված նավթամթերքի նկատմամբ վերահսկողության կարևորությունից զատ ինչ կարող է ասել պատերազմի ժամանակ անորակ վառելիքի պատճառով չգործած ռազմական տեխնիկայի մասին։ Մինչդեռ մարտի 1-ին ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետի հայտարարությունը հստակ էր.
Ունենք հասկաց, որ վառարանային վառելիքը հետո գնում է կերասինի հետ խառնվում է, և մենք շուկայում ունում ենք անորակ նավթամթերք։ Դուք շատ լավ գուցե եւ հիշում եք, որ ապրիլյան դեպքերի ժամանակ մենք ունեինք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ մեր ռազմական տեխնիկան չէր աշխատում հենց դրա պատճառով։
Անցած տարվա ապրիլին բռնկված քարորիա պատերազմի ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարարն էր Սեյրան Օհանյանը։ Այսօր ազատության այդ զրույցում նա հանդես եկավ հերքումով, թե անորակ նավթամթերքի պատճառով այդ օրերին զինտեխնիկան չի աշխատել։
Եթե այդպիսի տեղեկություններ կան, ապա իրենք պետք է զբաղվեն, և ես ինքս էլ կողմնակից եմ և պնդում եմ, որպեսզի դա իրականացվի, և նաև իրականացվի հանրային այսպես վերահսկողության ներքո նաև։ Իմ իմացության խոսքը վերաբերում է հիմիկվան ներկրումներին։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ դիզվառելիքի պատճառով, պակասության պատճառով որոշումի խնդիր չի եղել։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունը առաջինը չէ, որ բնորոշում է ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայկական զինված ուժերում առկա իրավիճակը։ Զինադադարի հենց հաջորդ օրը Բեռլինում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց.
Այո, մենք կռվում ենք հիմնականում 80-ական թվականների զենքով։
80-ականների զենքի մասին գերագույն գլխավոր հրամանատարի այս խոսքերից այդքան էլ շատ ժամանակ չէր անցել, երբ անցած տարվա օգոստոսին Արցախի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը խոստովանեց. մինչ ապրիլյան պատերազմը հայկական զինված ուժերը չեն ունեցել խորքային հետախուզության տեխնիկական միջոցներ։ Վարչապետի հայտարարությունից օրեր են անցել, սակայն ազգային անվտանգության նշանակություն ունեցող հարցի վերաբերյալ որևէ արձագանքով հանդես չի եկել դատախազությունը։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, խնդրելով ներկայացնել, թե իր գլխավորած իրավապահ մարմինը ինչ է ձեռնարկում Կարեն Կարապետյանի հայտարարության կապակցությամբ։ Պատասխան դեռ չունենք։ Նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանի խոսքով, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը պարտավոր է պարզաբանում ներկայացնել հանրությանը.
Ինքը պիտի ասի, եղել է նման բան, եղել է ինչ մասշտաբների, ինչքան տեխնիկա է, որ չի կարողացել դուրս գալ, որովհետև այդ կյանքերի հետ, եթե այդ տեխնիկան դուրս էր գալիս, մենք մի քանի զով պակաս էինք ունենում, չէ՞։ Տեխնիկան դուրս չի եկել, երեխեքը մնացել են մենակ, թիկունքը մնացել է փակ, էս շատ լուրջ։ Շատ լուրջ բան է, թող գերագույն գլխավոր հրամանատարը այդ ասի։ Եթե նման բան կա, ինչու վարչապետն ասում է, գերագույն գլխավոր հրամանատարը չի ասում, Սերժ Սարգսյանը։
Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց, վառելիքի մասին Սեյրան Օհանյանին հարցրել է դեռ անցած տարի։
2016 թվականի հունիս կամ հուլիս ամսին, երբ որ մենք վերադարձել էինք Մարտակերտից, պաշտպանության հանձնաժողովի փակ նիստում, ես այդ մասին Սերյան Նոհանյանի ուղիղ հարց եմ տվել, և ասել եմ, որ այսպիսի ահազանգեր և տեղեկություններ կան, և նա ինքը ինձ ասել է հետևյալը, որ բանակում գործում են նորմատիվներ, որ զինտեխնիկան ինչ ժամանակահատվածում պետք է բերվի մարտական վիճակի, և ինքը ինձ հավաստիացրել է, որ բանակում այդ բոլոր նորմատիվները գործում են, և այդպիսի բան լինել չի կարող։
Սարգիս Հարությունյան, Ռուզաննա Ստեփանյան, Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։ Այսպես կոչված կերոսինային սկանդալը նաև քաղաքական ուժերի ուշադրության կենտրոնում է այսօր Կարեն Ղարաբեյանի կողմից պաշտոնավարման գրեթե կես տարվա ընթացքում հնչեցրած թերևս ամենասկանդալային այս հայտարարության մասին խոսել են նաև խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերը նախ եւ առաջ իշխող հանրապետական ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը կարծում է, եթե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ չարաշահման դեպքեր են եղել, պետք է հետաքննել։
Վարչապետ Կարեն Ղարաբեյանի հայտարարությունը այո, մենք լսել ենք, եւ բնականաբար եթե կան նման դեպքեր, ինստումենտը հետաքննության կարիք ունի եւ իրավապանները դրա պատասխանը կտան։
Նախընտրական կարգախոսների մասին Վահրամ Բաղդասարյանը կարծում է, հանրապետականի կարգախոսում ամրագրված անվտանգությունն ու ՀԿԺԿ դաշինքի խաղաղությունը իրար ոչ թե հակասում են, այլ լրացնում։
Եթե չկա խաղաղություն, չի կարող ունենալ անվտանգություն, եւ մեր համար մեկ խնդիրը մեր երկրի բոլոր քաղաքական ուժերի, դա մեր երկրի անվտանգության խնդիրն է, որից բխում է նաեւ խաղաղությունը։ Մնացած բոլորը դրանց ազանցիալներ են, առաջընթացը, զարգացումը, ժողովրդավարությունը, դրանք հաջորդելու են մեր անվտանգության եւ խաղաղության։
Եթե լուծվի անվտանգության խնդիրը, ըստ Բաղդասարյանի, հանրապետականի նախընտրական նախկին կարգախոսներն էլ իրականություն կդառնան։
Որպեսզի մենք հասնենք առաջ Հայաստանին, ապա ով Հայաստանին, մենք առաջին հերթին պետք է լուծենք մեր երկրի անվտանգության հարցը։
Բաղդասարյանն ասում է, Ադրբեջանի ժողովուրդը հայերի թշնամին չէ։
Մենք այս ժողովրդի ղեկավարության տարված քաղաքականության դեմ ենք, որ ասում ենք մեր թշնամիներն են։ Ժողովուրդը մեր թշնամին չէ։ Եվ մենք դեմ չենք մեր նպատակներին հասնելուց հետո, Արցախի ինքնորոշման խնդիրը կարգավորվելուց հետո, խաղաղ պայմանները ստեղծելուց հետո, այդ ժողովրդի հետ մենք կարողանանք հարաբերություններ վերականգնել։
Ըստ Բաղդասարյանի, անվտանգություն եւ առաջընթաց կարգախոսի շրջանակներում հանրապետականը պատրաստ է համագործակցել ՀԱԿ-ի հետ։
Մենք շարժվելու ենք մեր կարգախոսով, իսկ եթե ՀԱԿ-ը ցանկանա, որ մեզ հետ նույնպես այդ կարգախոսով շարժվի, մենք պատրաստ ենք համագործակցել։
Հանրապետականի հետ որևէ համագործակցություն այսօր հայտարարեց Արամ Մանուկյանը, ՀԱԿ-ը բացառում է։
Այն նախագիծը, որը կոչվում է, այսպես ասած, խաղաղության ծրագիր, դա մեր ծրագիրը չէ, դա հանրապետականի հետ համաձայնեցրած, Ադրբեջանի հետ համաձայնեցրած ծրագիրն է։ Մենք դիմում ենք իշխանություններին գնալ խաղաղության այս ծրագրով։ Եթե իրանք իրականացնում են, մենք ողջունում ենք, իրենք ավելին են կարողանում ձեռք բերել, կրկին ողջունում ենք։ Եթե չեն գնում, համարձակությունը չունեն կամ խուսափում են այս հարցի պատասխանելուց կամ այս խնդիրը լուծելուց, ասում ենք, մենք ենք պատրաստ այդ խնդիրը լուծելու։
ՀԿԺԿ դաշինքի խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիություն կարգախոսին Արմեն Ռուստամյանի խոսքով դաշնակցությունը դեմ է, կարծում է, այդ թեզը հրապարակ է բերվել առավելապես դրսի բարեհաճությունը ստանալու համար։ Դաշնակցությունը կարծում է, որևէ փոխզիջման մասին խոսք լինել չի կարող, քանի դեռ Ադրբեջանը չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։
Ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի, որը տարբեր է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունից, որտեղ 91 թվականին հռչակվել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն Լղիմով գումարած Շահումյանի շրջանը։ Այդ տարածներով թող ճանաչի անկախությունը, որ բանակցությունները տեղի չարժվեն։ Ըստ էության ոչ մի զիջում պատրաստ չի կատարել ադրբեջանական կողմը։ Եվ հիմա ո՞նց ենք պատրաստվում, այսինքն գնալ խաղաղության, որպեսզի պատերազմը դադարի, թե դրա հեշտ ձևը, եթե պատերազմը դադարելու արագ լուծման ձև ենք որոնում, հեշտը հանձնվելն է։ Եկեք հանձնվենք, ասենք Ադրբեջանն է սա ուզում տանկիրան, որպեսզի բավարարենք նրա քմաճույքները, որ հասնենք խաղաղության։
ՀԱԿ-ի Արամ Մանուկյանն այսպես արձագանքեց Ռուստամյանի խոսքերին.
Սոճին ու Ստամբուլն էլ գումարենք հետը, համաձայնություն տանք, ինչի՞ չէ, ցանկությունների առումով դաշնակցությունը ներկայացնում է այսպես բաժակաճառ ցանկություն, մենք խոսում ենք ռեալություններից։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական քարոզ Արշավը Հայաստանում պաշտոնապես կմեկնարկի 2 օրից մարտի 5-ին։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած Դաշինք ընտրողների հետ հանդիպումներ կսկսի Տավուշի մարզի սահմանամերձային գյուղերից, որոնք հայկական լրատվամիջոցների լրահոսում առավել հաճախ հիշատակվում են ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված գնդակոծությունների համատեքստում։ Տավուշի մարզը կլինի նաև Ծառուկյան Դաշինքի նախընտրական հանդիպումների առաջին կանգառը։ Հանրապետական կուսակցությունը ևս ակտիվորեն պատրաստվում է առաջիկա քարոզ արշավին, դատելով Երևանի փողոցներում փոքրինչ վաղաժամ հայտնված նախընտրական պաստառներից։ Քարոզ արշավի ընթացքում իշխող կուսակցության առաջատար դերակատարներն են լինելու վարչապետը, պաշտպանության և արդարադատության նախարարներ, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը Կիրակի օրվանից մեկնարկող նախընտրական քարոշչությունը կսկսի սահմանամերձ Շինարի և Բերդ գյուղերից, կարևորելով սահմանամերձ բնակավայրերը։ Իդեպ միջև Տավուշ մեկնելը Օհանյանի գլխավորած Դաշինքը Կիրակի օրը կայցելի Եռաբլուր և Հաղթանակի զբոսայգի, ապա Մոսկվա կինոթատրոնում կներկայացնի նախընտրական ծրագիրը։ Ուշագրավ է, որ նախընտրական քարոզարշավը Տավուշի մարզից կսկսի նաև Գագիկ Ծառուկյանը, սակայն, ինչպես ազատության հետ զրույցում նշեց Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի անդամ Ստեփան Մարգարյանը միմյանց չխանգարելու ձևերը կգտնեն։
Տավուշի մարզը համանավեր գոտի այնտեղ գրագոցներ են լինում և կարևորելով այս երևույթների նկատմամբ մեր ուշադրությունը և անհանգստությունը, որոշեցինք սկսել Տավուշի մարզից։
Տեսք ինչ վերաբերում է Ծառուկյան Դաշինքին, ապա ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ ամեն մարզում աշխատելու է 10 քարոշչական խումբ, երկօրյա հանդիպումների ավարտին էլ յուրաքանչյուր մարզում կկազմակերպվի մեծ հավաք, որին արդեն կմասնակցի Դաշինքի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Իշխող հանրապետականն իր նախընտրական քարոզարշավը Կիրակի օրը կսկսի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտից։ Իդեպ նշենք, որ հանրապետականի քարոզարշավում այս անգամ գլխավոր դերակատարություն է ունենալու վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, սակայն, ինչպես ազատության հետ զրույցում նշեց իշխող ուժի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, իրենք պլանավորել են այնպիսի քարոզարշավ, որը թույլ կտա վարչապետին համադրել պաշտոնական լիազորությունները նախընտրական այցերի հետ։
Այսինքն ընտրվել են ոչ աշխատանքային օրերը նրա մասնակցությամբ,
այո։ Ամբողջությամբ օրենքի պահպանման, ոչ աշխատանքային ժամերին, ոչ աշխատանքային օրերին երկրի վարչապետը իրականացնի քարոզ արշավը հանրապետական կուսակցության, չխախտելով օրենքը, իսկ աշխատանքային ժամերին իր առօրյա գործունեությամբ զբաղվի որպես կառավարության ղեկավար։
Իդեպ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժը իր նախընտրական կայքը անվանել է Low Armenia, ինչպես Արմեն Աշոտյանը բացատրեց, իրենք այս կերպ ցույց են տալիս, որ աշխատելու են սիրելով երկիրը։
Հայաստան իմ սեր, Սերիմ Հայաստանով, ինչպես ուզում է թարգմանը, բայց բովանդակությունը հենց այդպիսին է։ Մենք աշխատում ենք և աշխատելու ենք անուն մեր երկրի ապագայի և սիրելով մեր երկիրը։
Իսկ այդ սերը կա փոխադարձ ժողովրդի կողմից իշխող հանրապետականի նկատմամբ։
Ապրիլի 2-ին սպասենք արդյունքներին և արձանագրենք։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ով գլխավորում է կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի ցուցակն, ապա դեռևս պարզ չէ, նա կներգրավվի ավանդական քարոզարշավում, թե ոչ։ ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը նշեց, թե Տեր-Պետրոսյանն իր քարոզարշավն արդեն սկսել է դեկտեմբերի 17-ին, երբ իրենց համագումարում խոսեց խաղաղություն, հաշտություն, բարեդրացիություն կարգախոսի մասին։ Իդեպ այս կարգախոսը նաև այսօր հրապարակված կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի նախընտրական ծրագրի հիմքում է։
Իսկ Տեր-Պետրոսյանը ակտիվ կլինի այդ այցերի ընթացքում, թե ոչ։
Տեր-Պետրոսյանը կանի այն, ինչ որ անհրաժեշտ է մեր ուղերձը տեղ հասցրելու համար։
Իդեպ նախընտրական քարոզարշավին ընդառաջ ընդդիմադիր ուժերը բարձրաձայնում են ճնշումների, ընտրողների վերագրանցումների և ընտրակաշարքի վերաբերյալ տեղեկությունների մասին։ Մասնարապես Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած Դաշինքի անդամ Ստեփան Մարգարյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ կոռուպցիայի առկայության մասին է խոսում այն փաստը, երբ հազարավոր մարդիկ մի բնակավայրից դուրս են գալիս և գրանցվում այլ վայրում։
Երբ որ մի տարածքից մեկ ուրիշ տարածք են տանում, որպեսզի այնտեղ քվեարկեն, դժվար է պատկերացնել, որ որևէ մեկը ենթադրենք Էջմիածնից կգնա մեկ այլ մարզ, ինչ որ մեկի համար քվեարկելու, նրան սիրելուց կամ նրան հարգելուց։ Ակնհայտ է, որ սա քաշարքի պահն է այստեղ աշխատում։
Վարդան Օսկանյանի ղեկավարած համախմբում կուսակցության փոխնախագահ Ստեփան Մարգարյանը բարձրաձայնում է նաև իրենց թեկնածուների նկատմամբ իրականացվող ճնշումների մասին։
Ես կավելացնեի նաև համատարած ճնշումներ այլ տեխնացուների նկատմամբ կամ այլ տեխնացուների բարեկամների նկատմամբ։
Կոնկրետ ձեր տեխնացուների նկատմամբ կա՞։
Կա, մենք հիմա զբաղվում ենք դրանցով եւ կհայտարարենք, եթե հասկանանք, որ դա շարունակական բնույթ է գերում։
Հայցյան կողմից են ճնշում։
Այս պահին մենք չենք հայտարարում ոչինչ, բայց վաղը միշտ կհայտարարենք, եթե դա շարունակվի։
Հիմա ով են ճնշումները։
Պարզապես ինչ որ մեկի բարեկամը պատգամավորության տեխնացու է, նա աշխատում է մեկ ուրիշ տեղ, փորձում են ճնշում անել, որ այ կամ աշխատանքդ կամ գնա բարեկամը թողանի, այսպեսի երևույթներ կան։
Իդեպ քաղաքացիներին ընտրակաշարք բաժանելու ահազանգերի հետ կապված հայազգային կոնգրեսը ըստ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի պատրաստվում է դիմել կառավարությանը, ինչպես նաև գլխավոր դատախազությանը։
Ժողովուրդը բաց խոսում է այն մասին, որ ամենուրեք ցուցակագրում են խոստումներ են տալիս ընտրակաշարքի բաժանման վերաբերյալ, այնպես որ մենք այդ խնդրով կդիմենք իշխանություններին, կառավարությանը, դատախազությանը, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկեն դրա դեմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 2-ի ընտրություններին մասնակցող դաշինքներից եւս մեկը Լուսավոր Հայաստանը քաղաքացիական պայմանագիրն ու հանրապետությունը միավորող ելքը, ինչպես եւ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը Քարոզ արշավը սկսելու է Եռաբլուրից։ Այս մասին մոտ 1 շաբաթ առաջ հայտարարեց դաշինքի համապետական ցուցակի առաջին համար Էդմոն Մարուկյանը, նշելով նաեւ, որ տեղի ընտրությունը պատահական չէ, ի վերջո ելքի հիմնադիրներից մեկը Վազգեն Սարգսյանի եղբայր Արամ Սարգսյանն է։ Այսօր արդեն Քարոզ արշավի մեկնարկից 2 օր առաջ դաշինքի Կառավարները հանդիպեցին լրագրողների հետ, անդրադառնալով ոչ միայն ապագա նախընտրական հանդիպումների մանրամասներին, այլև հետընտրական զարգացումներին, մասնավորաբար հանրապետականների հետ համագործակցության հեռանկարին։ Մանրամասները ներկայացնի Կարեն Ասլանյանը։
Ելք դաշինքը հնարավոր է համարում կոալիցիան ընտրություններին մասնակցող բոլոր ուժերի հետ, բացառությամբ հանրապետական կուսակցության։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց, որ չնայած առկա տարաձայնություններին, հետընտրական համագործակցություն այլ ընդդիմադիրների հետ իրատեսական է։
Բոլոր պայմաններում բացառում են միայն հանրապետական կուսակցության հետ, ոչ թե նրա համար, որ քաղաքական դաշտում շատ հոգեհարազատ գործընկեր ուժեր ենք տեսնում, այլ որովհետև մենք կարծում ենք, որ եթե խորհրդանում մենք տեսնենք, որ կա իրական հնարավորություն Հայաստանում իշխանության փոփոխություն իրականացնելու համար, մենք պետք է որպես հանրության առաջ ստանձնած պարտավորություն, մենք պետք է այդտեղ կարողանանք ճկուն գտնվել եւ այո, հանուն փոփոխությունների գնալ քայլերի։
Միաժամանակ, սակայն, Էդմոն Մարուկյանի, Արամ Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած դաշինքը դեռ վերապահումներ ունի։ Արդյոք ընդդիմադիր դրոշով Քարոզ արշավ տանող բոլոր ուժերն են իսկապես ընդդիմադիր։ Ելք դաշինքը բազմիցս է քննադատություն հնչեցրել, օրինակ, Սեյրան Օհանյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին, կասկած հայտնելով, որ նրանք ավելի շուտ կոալիցիա կկազմեն հանրապետականի, քան ընդդիմադիր ուժերի հետ։
Բացառում ենք հանրապետական կուսակցության կոալիցիա կազմելը։ Հիմա եթե իրանք հայտարեն, որ իրենք են բացառում, ուրեմն,
բայց մենք չենք բացառում իրանք կոալիցիա կազմելը։
Հա, հասկանում եք, այսինքն այդպիսի հայտարարություն միայն ելք դաշինքն է, որ արել
են։
Ո՞վ է։
Օհանյանը, Պիոսկանյանը դասեր
կարող։ Ես նման տեղեկություն չունեմ, կնա։
Դաշինքի անդամ հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը դեռ պիտի տեսնի, ով է իսկապես պայքարելու իշխանությունների դեմ։
Ընտրակաշարք ընտրությունների ժամանակ բաժանվել է եւ բաժանել է ոչ միայն հանրապետական կուսակցությունը։ Հիմա էլ պիտի նայենք, բազմաթիվ կուսակցություններ կան, որոնք հայտարարում են, որ իրենք ընդդիմադիր են, բայց ունեն սեփական հերոստատեսություն, որը բավականին չեզոք ու բավականին լայն լուսաբանում է իշխանության թևին, որոնք ունեն լուրջ նյութական ռեսուրսներ, այսինքն այս մարտիկ եթե ընտրություններին կմասնակցեն մաքուր, գումար չեն բաժանի, տեղամասերում մեր նշանակած վստահված անձերի ու հանձնաժողովի անդամների հետ հավասար կպայքարեն իշխանության արվող կեղծիքների դեմ, կնայենք, կքննարկենք, ում հետ ինչ համագործակցություն։
Դաշինքի թիրախը հանրապետականն է, բայց համաձայն չեն, թե ընդդիմադիրներին չպիտի քննադատեն։
Հիմա եթե տեսնենք ընդդիմադիր կամ ոչ իշխանական ինչ-որ ուժ ցուցակագրում է մարդկանց, որ փող բաժանի, արդյոք պետք է լռենք դրա մասին։ Բնականաբար ոչ։
Ընտրություն, փոփոխություն, հաղթանակ կարգախոսի ներքո ելքի առաջնորդները առանձին-առանձին քարոզարշավ կանեն ողջ Հայաստանով մեկ։ Ավարտական փուլում արդեն միասնական հանրահավաքներ կլինեն։ Նախընտրական մեկնարկային պայմանները Դաշինքն անհավասար է որակում, Էդմոն Մարուկյանը վարչական ռեսուրսը նշեց։
Վերցրեք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հայտարարագիրը եւ նայեք, քանի շենք շինություն ունի այդ կուսակցությունը Հայաստանի Հանրապետության գյուղերից սկսած մինչեւ Երևանի կենտրոն։ Եվ տեսեք, այն մյուս քաղաքական միավորները հավասարանալություններն են, թե ոչ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև խորհրդանական ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը կմեկնարկի մարտի 5-ին, այնուհանդերձ Երևանից մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում սկսեցին հայտնվել քաղաքական մի քանի ուժերի նախընտրական պաստառներ։ Այս առումով ամենաակտիվն իհարկե հանրապետականն է, որքանով է սակայն օրինական քարոզչական պաստառների տեղադրումը Երևանի ամենամարդաշատ հատվածներում մինչև քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկը, սա է փորձել պարզել Արուս Հակոբյանը։
Նախընտրական քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկը դեռ չտրված Երևանի մի շարք փողոցներում գովազդային մեծ վահանակների եւ մի քանի շենքերի վրա արդեն հայտնվել են նախագահ Սերժ Սարգսյանի, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի եւ իշխող հանրապետականի համապետական ցուցակը գլխավորող պաշտպանության եւ արդարադատության նախարարներ Վիգեն Սարգսյանի ու Արփինե Հովանեսյանի, քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի նկարներով պաստառներ։ Թեևս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մինչեւ 5 քառակուսի մետրը չգերազանցող պաստառների տեղադրումը ընտրական օրենսդրության խախտում չէ, սակայն ըստ գովազդային վահանակներ տեղադրող Նուշիկյան ասոցիացիայի ներկայացրած տվյալների ճանապարհներին տեղադրված վահանակների նվազագույն մակերեսը 18 քառակուսի մետր է։ Հանրապետականի առաջին դեմքերի լուսանկարներն այդ չափի վահանակների վրա արդեն տեղադրված են։ Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունսն այստեղ ակնհայտ օրենքի խախտում է տեսնում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է անհապաղ պահանջել վերացնել այդ պաստառները եւ հեռացնել։ Այդ խախտումները մեր կողմից են արձանագրվելու եւ մենք ենք հրապարակելու, եւ եթե կան այդ կոնկրետ դեպքերով նաեւ իհարկե պահանջներ կներկայացնենք, բայց ի վերջո կարևոր է այն, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չսպասի մեր կողմից հազանգերին, այլ ինքը արդեն հրապարակային ակնառու այդ խախտումների վերացնելու ուղղությամբ քայլեր կործանվի։
Մինչդեռ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, իրենք քարոզչություն դեռ չեն սկսել։
Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը քաղաքական քարոզչությունը չի սկսել։ Եթե կա խնդիր, այդ խնդիրը միգուցե տեխնիկական է, ոչ քաղաքական։ Հանրապետական կուսակցությունը իր քարոզչությունը սկսելու է մարտի 5-ին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը թեև չդատապարտեց քարոզարշավին ընդառաջ իշխող կուսակցության նման վարքագիծը, բայց հավելեց, իրենց կուսակցությունում նկարներով ցուցադրվելու մոլուցքով քչերն են տարապում։
Մեր շատ տեղեր օրինական պաստառներ անձերի նկարներով, որոնք համարվում են, որ իբրև դա առանձին անձի հետ կապված ինչ-որ մի պլակատ է, եւ ունեն հիմա Հայաստանով մեկ էլ, Երևանով մեկ էլ լիքնեն։ Այդպես որ դիտենք, ուրեմն վաղուց պետք է բոլոր պաստառները, քանի որ այլևս իրենք դարձել են տեխնացու կամ իրենց քաղաքական ուժը դարձել է տեխնացու, պետք է հանվեին։ Ինքն իրեն նկարներով ցույց տալու մոլուցքով տարապող քիչ մարդիկ եմ ես ճանաչում դաշնակցության մեջ, որ դուք էլ երևի հետևել եք, մինչև մեր մեծադիր նկարները երևի ոչ միտեղ չեք տեսնի։ Սա նաև, չգիտեմ, մարդու ցանկություններից է, ոչից է, տեսակից է։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրություններից ուղիղ մեկ ամիս առաջ Հայաստանի ոստիկանությունը հրապարակեց ընտրողների ընդհանուր թիվն։ Այս անգամ հայաստանցի ընտրողների թիվը 2,564,000 է։ Ուշագրավ է, ի դեպ, որ չդադարող արտագաղթի և դեմոգրաֆիական բավական լուրջ խնդիրների ֆոնին ընտրողների թիվը Հայաստանում շարունակում է աճել, ասենք 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ոստիկանությունը հայտարարեց, որ ընտրողների թիվը երկրում 2,482,000 է։ Փաստորեն 5 տարում հայաստանցի ընտրողների պաշտոնական թվաքանակն ավելի քան 80,000-ով։ Թեման մանրամասնում է Նանե Սահակյանը։
Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ոստիկանությունը հրապարակել է ընտրողների նախնական թիվը՝ ավելի քան 2,564,000 քաղաքացի։ Ընտրողների թիվը 2015-ի դեկտեմբերի սահմանադրական հանրաքվեի համեմատ աճել է ավելի քան 14,000-ով։ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Մնացական Բիչախչյանի խոսքով բազմաթիվ գործոններ են դեր խաղացել։
Հանվում են բնակչության պետական ռեգիստրի
պաշտպանման հասցեից, զինվորը զորացրվում վերադառնում է ըստ բնակության վայր, նորից վերահաշվառվում է ըստ բնակության վայրի հասցեով, անձը քաղաքացին է ստանում, հաշվառվում է ըստ բնակության վայրի հաշվառման հասցեով, անձի քաղաքացինը դադարեցվում է, անձը հանվում է նրա անձնագիր անվանումը ճանաչվում, բազմաթիվ գործոններ կան, որոնք վերլուծության արդյունքում, թվային վերլուծության արդյունքում տրամադրվում է համապատասխան տեղեկատվություն։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Գարիկ Հայրապետյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք մոտ 1 տարում ընտրողների թվի ավելացումը 14,000-ով կարող է ուռճացված լինել։
Դժվարանում եմ կոնկրետ պատասխան տալ այս հարցին, քանի որ դրա համար պետք է դիտարկել ինքն ինչքան չափահաս մարդ է ավելացել Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ժամանակահատվածում եւ նոր նման գնահատական
տվյալներ ստացանք ազգային վիճակագրական ծառայությունից։ 2016-ին մահացածների եւ 18 տարին բոլորացների տարբերությունը մոտ 10,000 է։ Հետևաբար ընտրողների թվի ավելացումը գոնե 10,000-ով տեղավորվում է նաեւ վիճ ծառայության տվյալների տրամաբանությունում։ Փոխարեն էական տարբերություն է նկատվում մեկ այլ հարցում։ Ոստիկանության կազմած ցուցակներում ընտրողների թիվը ավելի քան 250,000-ով ավելի է, քան Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը, ըստ պետական վիճվարչության։ Վիճախչյանի խոսքով այստեղ խնդիրներ չարժե փնտրել։
Ընտրողների ռեգիստրը ձևավորվում է բացառապես բնակչության պետական ռեգիստրում արկած տվյալների հիման վրա։ Եվ վիճակագրական վերլուծություններ համեմատություններ կատարելով կամ վիճակագրական տվյալները ընտրողների ռեգիստրի հենքում դնելը, դա ուղղակիորեն հակասում է ընտրական օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին։ Բազմիցս այդ մեղադրանքները հնչեցվում են, ես միշտ պարզաբանում եմ, հարգելիներս, վիճակագրական ծառայությունը այլ մարմին է, ոստիկանությունը այլ մարմին։ Վիճակագրական վերլուծությունները այլ ցուցանիշներ են, ոստիկանության բնակչության պետական ռեգիստրը այլ ցուցանիշ։
Ոստիկանության պաշտոնյայի մեկնաբանության համաձայն ընտրողների ցուցակներում Հայաստանում հայտնվում են գրանցում ունեցող բոլոր քաղաքացիները, անկախ այն բանից երկրից բացակայում են 5, 10 թե 15 տարի։ Այնուամենայնիվ արտագաղթի նկատելի ցուցանիշներ ունեցող Հայաստանից հեռացողների շրջանում չեն կարող չլինել գրանցումից դուրս եկող եւ քաղաքացիությունից հրաժարվող անձինք։ Չնայած այս հանգամանքին Հայաստանի ընտրողների թիվը 2003-ի նախագահական ընտրություններից ի վեր ոչ թե նվազել, այլ շարունակ աճել է։ 2008-ից 2013 ընտրությունների միջակայքում գրանցելով ամենամեծ թռիչքը, ընտրողներն ավելացել են 180,000-ով։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը նկատում է.
Ալտերնատիվ հետազոտություններ, հա, որպեսզի պարզել համապատասխանելիությունը կամ ոչ, այսօր Հայաստանում չեն իրականացնում։
Ոստիկանությունը բացատրություն ունի, թե ինչու, չնայած պետական վիճակագրության և ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի համաձայն, Հայաստանում մարդկանց թիվը շարունակ նվազել է, իսկ ընտրողների թիվը ընդհակառակը աճել։ 2008 թվականից հետո փոխել են պետական ռեգիստրում քաղաքացիների հաշվառման մեթոդաբանությունը, ինչը հանգեցրել է ընտրողների թվի աճի։ Այժմ բոլոր անձնագիր ստացողների համար պարտադիր է որևէ հասցեում գրանցվելը։ Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզընտրություններին, դեռ մեկ ամիս կա, սակայն ակնհայտ է, որ Գյումրին դառնալու է նախընտրական պայքարի ամենաթեժ թատերաբեմերից մեկը։ Անհաշտ պայքարի պատճառն էլ թերևս Գյումրիում վարկանիշային դրակարգով առաջադրված թեկնածուների առանձնահատկություններն են։ Գյումրիում պատգամավոր դառնալու համար պայքարում են բազմաթիվ ազդեցիկ, երբեմն նաև սկանդալային համբավ վայելող գործիչներ՝ նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանից մինչև նախկին մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Սա է թերևս պատճառը, որ Գյումրիում այսօր արդեն խոսում են ընտրախախտումները կանխելու անհրաժեշտության մասին։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
60-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններ են գրկող գործընկերություն հանուն բացահասարակության նախաձեռնությունը համապետական ընտրություններից առաջ քաղաքական ուժերի 64 հարցից բաղկացած հարցաշար է ուղարկել՝ մարդու իրավունքների, դատական համակարգի անկախության, քաղաքական դարկյալների առկայության, սոցիալ-տնտեսական վիճակի, մարտի 1-ի հետ ընտրական իրադարձությունների և մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ։ Քաղաքական ուժերի պատասխանները նախաձեռնության հեղինակները կհրապարակեն առաջիկայում, իսկ այսօր Գյումրիում հանդիպում քննարկում էին կազմակերպել ճշտելու նաև քաղաքական ուժերի տեղի կառույցների դիրքորոշումը ընտրական գործընթացի վերաբերյալ։ Ընտրություններին մասնակցող 9 կուսակցություններից ու դաշինքներից 3-ի ներկայացուցիչներն էին մասնակցում քննարկմանը։ Բանախոսներից Հելսինկիան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանի կարծիքով մինչ օրս Հայաստանում ոչ թե ընտրություններ են անցկացվել, այլ պարզապես քվեարկություն։
Ընտրություն կատարում են քաղաքացիները, իսկ միայն քվեարկություն հպատակներն են կատարում։ Արդյոք մենք չփորձենք այդ վիճակից դուրս գալ, որովհետև Հայաստանում 90-ական թվականներից ընտրությունները տարբեր մակարդակի կեղծելով փորձում են մեզ դարձնել ուղղակի քվեարկող, ոչ թե ընտրող։
Ընտրակաշարկի ընտրությունների արդյունքների վրա դրա ազդեցության մասին թերևս ամենաշատն է խոսվում այս օրերին։ Ընտրողների մի մասը, ինչպես ցույց են տալիս հարցումները, ընտրակաշարկի է սպասում։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը կարծում է, որ պետք է մեխանիզմներ մշակել ընտրակաշարկի ազդեցության ընտրությունների արդյունքների վրա զրոյացնելու համար։
Չի կարելի շարունակել ջանքեր ներդնել ընտրակաշարքի վերացման ուղղությամբ, դա լինելու է տածևն է փոխելու իր բարբերաբար։ Հարկավոր է ջանքեր ներդնել գտնելու ընտրակաշարքի ազդեցությունը զրոյի իջեցնելու համար։ Սա բարդ փիլիսոփայական խնդիր է, որը դատապարտված է լուծել մեր հասարակությունը։ Եթե գտնում ենք ինչ-որ ճանապարհներ ընտրակաշարքի ազդեցությունը զրոյի իջեցնելու համար, ընտրակաշարք բաժանողը անիմաստ է համարում ընտրակաշարք բաժանելը։ Եթե տեսնում է, որ ինչքան էլ տա, ինչ էլ տա, իր տվածը չի աշխատելու, ինչ-ինչ հնարքների շնորհիվ, դա աստված գտնենք այդ լուծումները, հա։
Քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները ևս խոսեցին ընտրակաշարքի մասին։ Ավելին, Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի տարածքային ցուցակում ընդգրկված Հովանես Ասոյանը ընդգծեց, որ ընտրողը ընտրակաշարքի հարցում հմտացել է, վերցնում են բոլոր բաժանողներից ու քվեարկում ինչպես ուզում են։ Կաշարք վերցրած ընտրողներին վախեցնելու ժամանակներն էլ անցած է համարում։
Մեր ժողովուրդը այս հետապ անձրեց, որ ընտրակաշարքը իր դերը 100%-ից ակնկալում են չի խաղալու։ Ժողովուրդը միայն մի օգուտ չի վերցնում, բոլորից էլ վերցնելու է, եթե առաջարկեն բոլորից էլ վերցնի, իրեն գնա իրենը կասի։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Ժաննա Ժամակոչյանն էլ հավելեց, իրենից խորհուրդ են հարցնում ընտրակաշարքումից վերցնեն։
Ապրում են մի խաղամասում, որտեղ ասենք տնային պայմաններում են, շատ դաժան պայմաններում են ապրում, և որպես մանգավար ինձ շատ են դիմում, խորհուրդներ են վերցնում ինձանից, ասում են մոլորվել ենք, չգիտենք որից վերցնենք գումարը, այդ
հարցներ։
Քանի դեռ կա պահանջարկ, կլինի նաև ընտրակաշարքի առաջարկ, այս կարծիքին է հայկական վերածնունդի ներկայացուցիչ Համլետ Սարուխանյանը։
Ընտրակաշարքը դա ստեղծվում է, դա ծնունդ է առնում, երբ կա պահանջարկ, երբ պահանջարկ չկա, չկա նաև առաջարկ։
Սաթենիկ Կազմացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում ծավալվող նախընտրական զարգացումների ֆոնին ավելի ու ավելի հրատապ է դառնում Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագայի հարցը, թեև հանրապետականի ղեկավար անդամներն, օրինակ կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը, շարունակում են պնդել, թե Սերժ Սարգսյանը հեռացող քաղաքական գործիչ չէ, այնուհանդերձ հստակ չէ, թե որն է լինելու նրա տեղը քաղաքական դաշտում 2018-ի ապրիլից, նախագահական լիազորությունների ժամկետի ավարտից հետո։ Այս հարցն առավել խճճված բնույթ ստացավ անցած շաբաթ, երբ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը մեդիա ինտված հարցազրույցում հայտարարեց, որ 2018-ի ապրիլին իր վարչապետությանը խոչընդոտող իրավական արգելքներ չեն լինի։ Այս ամենի ֆոնին Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ճակատագիրը միայն հայաստանցիներին չէ, որ հուզում է այս հարցը, Հայաստանի ղեկավարին ուղղել է նաև Euronews-ի լրագրողով, Սարգսյանի հետ հանդիպել է նրա Բրյուսելյան այցի շրջանակներում, լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Սերժ Սարգսյանը չի գլխավորում իշխող հանրապետականի ընտրական ցուցակը, հաշվի առնելով վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ ընդդիմության մտահոգությունները։ Այս մասին Հայաստանի նախագահը հայտարարել է Բրյուսելում, Euronews հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, չմանրամասնելով իր ապագա քաղաքական ծրագրերը։ Իշխող հանրապետականի ընտրական ցուցակում Սերժ Սարգսյան անունը չկա, արդյոք դա նշանակում է, որ դուք լքում եք քաղաքականությունը։
Նշանակում է, որ մենք հաշվի ենք առնում ընդդիմության անհանգստությունը, որ խորհրդարանական ընտրություններում մենք կօգտագործենք վարչական ռեսուրս։ Դա նաև նշանակում է, որ մենք հնարավորություն ենք տալիս երիտասարդներին դրսևորել իրենց քաղաքականության մեջ։
Արդեն 10 տարի հանրապետական կուսակցություն առաջնորդող Սերժ Սարգսյանը նախորդ երկու խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ գլխավորել է իշխող ՀՀԿ-ի նախընտրական ցուցակները, զբաղեցնելով երկրի վարչապետի և նախագահի պաշտոնները։ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին իշխող ուժի համապետական ցուցակի առաջին համարը պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն է, իսկ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ով ևս ընդգրկված չէ ցուցակում, առաջնորդում է վարչական ռեսուրսից հրաժարվելու մասին բարձրաձայնող հանրապետականի քարոզարշավը։ Նախագահ Սարգսյանը օրեր առաջ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ ավարտել են Եվրամիության հետ բանակցությունները. 2013-ի տապալված ասոցացման համաձայնագրի փոխարեն նոր շրջանակային համաձայնագրի վերաբերյալ։ Փաստաթուղթը հավանաբար կստորագրվի մայիսին։ Եվրոնյուզի թղթակիցը Հայաստանի ղեկավարից հետաքրքրվել է. Նոր փաստաթուղթը հետընթաց է չկնքված ասոցացման համաձայնագրից, թե քայլ առաջ։
Երկու կողմերի բարի կամքի դրսևորմամբ այս համաձայնագիրը էականորեն չի տարբերվում նախորդից։ Քաղաքական մասում գրեթե տարբերություն չկա, ինչ վերաբերում է տնտեսական մասին, մենք ուղղակի պետք է այնպես անեինք, որպեսզի չխախտենք մեր մյուս պայմանավորվածությունները։
Եվրոպական հեռուստատեսությունը հիշեցնելով, որ Ռուսաստանն առարկել է Եվրամիության հետ Ուկրաինայի Հայաստանի ասոցացման համաձայնագրեր կնքելուն, Սարգսյանից հետաքրքրվում է. Արդյոք Հայաստանը տապալեց ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը, որպեսզի գոհացնի իր մեծ դաշնակից Ռուսաստանին։
Ի սկզբանե, երբ փաստաթուղթը բանակցվում էր, մենք խոսում էինք և եւի մասին, այսինքն և ասոցացման համաձայնագիր, և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Ռուսական կողմը մեզ երբեք չի ասել, մի գնացեք ստորագրեք, ռուսական կողմը ասել է, եթե պետք է ստորագրեք, եթե Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չպետք է լինեք, ապա պարտավոր պետք է լինեք, օրինակ, էներգակիրները գնել միջազգային գներով։
Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ 3 տարի բանակցելուց հետո անակնկալ կերպով Ռուսաստանի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը միացած Հայաստանը արդյոք հնարավոր համարում է երկու միությունների համադրությունը, հարցին Սարգսյանը պատասխանեց.
Համադրության մասին խոսելը կարծում եմ դեռ վաղ է, հիմա ճիշտ է խոսել երկու կողմերի միջև համագործակցության մասին։
Մեր օրինակով ցույց ենք տալիս, որ այդ համագործակցությունը հնարավոր է։
Անցած տարեվերջին ՀԱՊԿ-ը, որի անդամ է նաև Հայաստանը, հայտարարել էր, որ մտադիր է պատասխանել ՆԱՏՕ-ին Ռուսաստանի սահմանների մոտ սպառազինություններ կենտրոնացնելու համար։ Եվրոնյուզը Սարգսյանից հետաքրքրվել է, արդյոք անվտանգության հարցում ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանը այլընտրանք է փնտրում Ռուսաստանին։
Երեկ ես հանդիպել եմ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին և հրավիրել եմ նրան Հայաստան, որպեսզի մենք միասին կարողանանք ինի բերել այն աշխատանքը, որ կատարել ենք այս 25 տարիների ընթացքում, այնպես որ այս համագործակցությունը երբեք չի խոչընդոտում ՀԱՊԿ-ում մեր համագործակցությանը Ռուսաստանի հետ։
Անդրադառնալով կառավարման խորհրդարանական մոդելին անցնելուն, նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ դա կտա հնարավորություն ստեղծելու պայմաններ, երբ քաղաքացիները ավելի քիչ կդժգոհեն, քան նախկինում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Սերժ Սարգսյանը խոսում էր Եվրամիության հետ շրջանակային համաձայնագիր կնքելու մտադրության մասին, Հայաստանում է գտնվում Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդին։ Այս հիմնականում ճանաչողական բնույթ է կրում Վոլոդինի խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնը զբաղեցրել ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։ Չի բացառվում, սակայն, որ հիմնականում առողակարգային բնույթ կրող այս հայցն ի վերջո միջազգային սկանդալի պատճառ դառնաբանն այն է, որ ռուսաստանյան պատվիրակության կազմում է Ղրիմի խորհրդարանի նախագահ Վլադիմիր Կոնստանտինով։ Այս գործիչը մինչև 2014 թվականը Ուկրաինայի քաղաքացի էր, հանդիսանում էր Յանուկովիչի ղեկավարած ռեգիոնների կուսակցության ակտիվ անդամ։ 2014-ի փետրվարին, սակայն, նա առաջիններից մեկն անցավ Ռուսաստանի կողմը, ինչի պատճառով էլ Ուկրաինայի դատախազությունը նրան դեպ հետախուզում էր հայտարարել հայրենիքի դավաճանության կասկածանքով։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ազգային ժողովում այսօր ընդունեցին Ռուսաստանի պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի գլխավորած պատվիրակությանը, որի կազմում էին նաև Կրասնոդարի մարզի և Ղրիմի խորհրդարանների նախագահները։ Ողջունելով ռուսաստանցի իր գործընկերոջը, ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Ծահակյանը բացման խոսքում շեշտեց, կարևորում է Ռուսաստանի դերը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում։
Համոզված ենք, որ խնդրի խաղաղ կարգավորումն այլընտրանք չունի։
Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի բացման խոսքը չսկսված, օպերատորներին դուրս հրավիրեցին դահլիճից։ Վոլոդինին փորձեցին հարցուղել ազգային ժողովի Բաքում ծառ տնկելուց հետո, արդյոք հնարավոր է, որ Ռուսաստանն առաջիկայում ակտիվացնի Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում միջնորդական իր ջանքերը։ Պետդումայի նախագահն ասաց, որ արդեն բավական մանրամասն խոսել է այս թեմայով և խորհուրդ տվեց վերցնել ձայնագրությունը ինֆորմացիոն գործակալությունից, թե որ մեկից չմանրամասնեց։
Сообщение информационного агентства, потому что мы эту тему уже обсуждали достаточно подробно.
Արդյոք Ռուսաստանը շարունակելու է զենք վաճառել Ադրբեջանին, հարցրի Պետդումայի ԱՊՀ Եվրասիական ինտեգրացիայի և համերկրացիների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովին։
Знаете, я не исполнительная власть и не
Итак, я ոչ գործադիր մարմնի ներկայացուցիչ եմ, ոչ էլ Ռոսվորուժենիայի, բայց հաստատ գիտեմ, որ մեր երկրի նախագահը այս հարցերին հսկայական նշանակություն է տալիս, եւ այն, որ նա Պետերբուրգում հավաքել էր երկու երկրների ղեկավարներին եւ նրանց հետ բարեկամաբար զրուցել, ես կարծում եմ նրանք այդ ոլորտներին էլ են անդրադարձել։ Ռուսաստանի նախագահը դա չի անում, պարզապես ընդհանուր բարերով սահմանափակվելու համար։
Он это делает не просто так, отделываясь общими словами.
Ռուսաստանցի գործընկերների հետ հանդիպման ժամանակ բարձրացվել է արդյոք Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զենքի վաճառքի հարցը։ Հանդիպմանը մասնակից Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանն ասաց, այդ հարցը մշտապես բարձրացնում են։
Զենքի վաճառքի հարցը միշտ է բարձրացվում եւ մենք միշտ շեշտում ենք, որ մեր դաշնակցային գործընկերությունը մեր համար շատ կարեւոր է, հատկապես ռազմատեխնիկական առումով, եւ մենք իհարկե ցավով ենք ականատես լինում, որ նաեւ Ադրբեջանի վաճառված զենքը լինի դա Ռուսաստանի դաշնության կողմից, լինի դա մյուս երկրների կողմից, այնուամենայնիվ դա խաղաղության նպաստող զենք չէ, դա իրավիճակը սրող զենք է։
Խոյդա խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի խոսքով, այս հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի զենքի վաճառքի հարցը չի բարձրացվել, սակայն այլ կարևոր հարցեր են քննարկվել։ Ռուստամյանի խոսքով Ռուսաստանի հետ պաշտպանական ոլորտին վերաբերող կարևոր միջպետական պայմանագրեր կան, որոնք պետք է հարգվեն։
Եվ այստեղ է, որ պետք է Ռուսաստանը իր ստանձնած պարտավորությունները պարզապես կատարի։ Եվ ապրիլյան օրինակ պատերազմը ցույց տվեց, որ նույն այդ ընդհանուր միասնական պաշտպանվածության եւ ընդհանուր տարածությունը պաշտպանական ունենալու հետ կապված խնդիրներ կան։ Այսինքն մենք կարող ենք եւ իրավունք ունենք ակնկալելու, որ իրենք ամբողջական ինֆորմացիան, որ կապված է մեր երկրի նկատմամբ որևէ անմիջական վտանգ սպառնալիք առաջանալու հետ կապված, մեզ փոխանցվի առնվազն։
Իդեպ ուշագրավ է, որ Ռուսաստանի պատվիրակության կազմում էր նաեւ Ղրիմի խորհրդարանի նախագահ Վլադիմիր Կոնստանտինովը։ Հարցին, թե արդյոք Եվրամիության հետ ակնկալվող նոր համաձայնագրի ստորագրման նախաշեմին միջազգայինորեն չճանաչված Ղրիմի ներկայացուցչի ընդունումը Հայաստանում խնդիրներ չի հարուցի, Արտակ Զաքարյանը պատասխանեց.
Պատվիրակության կազմը որոշում են մեր գործընկերները, եւ պես ոչ թե մենք ընդունել ենք Ղրիմի պատվիրակությունը, մենք ընդունել ենք Ռուսաստանի Դաշնության պատվիրակությունը, հիմա մենք էլ կարող ենք մեր պատվիրակության կազմում ներգրավել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցիչներին, այդ թվում նաեւ ներգրավում ենք տարբեր ժամանակատվություն, բայց իհարկե դուք ինքներդ էլ լավ հասկանում եք, որ դա չի կոչվում այսպես պաշտոնական ներկայացվածություն։
Իսկ ինչպես են Ռուսաստանում վերաբերվում այն հանգամանքին, որ Հայաստանը պատրաստվում է համագործակցության մասին նոր փաստաթուղթ ստորագրել Եվրամիության հետ? Լեոնիդ Կալաշնիկովի խոսքով, եթե այդ փաստաթուղթը ադապտացվի Եվրասիական միության պահանջներին, ապա նորմալ են վերաբերվում։
Да, только нужно, конечно, эти нормы соблюсти, потому что вот то, что сегодня происходит в Молдове, вот
я это պետք է այդ նորմերը պահպանել, քանի որ տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում օրինակ Մոլդովայում։ Ես նոր եմ վերադարձել այնտեղից, ցավոք նրանք Եվրամիության հետ ասոցացիացման համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո կորցրել են իրենց ՀՆԱ-ի 1/3-ը եւ կորցրել են ողջ ռուսական շուկան, քանի որ չեն համաձայնեցել։ Իսկ ինչ են ստացել փոխարենը, բացի վիզաներից ոչ մի բան, եւ վերջին ընդդությունները ցույց են տալիս, որ մարդիկ պատրաստ են հետ դարձ կատարել։ Նույնն էլ Բուլղարիանը, որևէ մեկին հիմա նրանց լոլիկն ու վարունգը պետք չեն, Եվրամիության հետ պետք է զգուշ լինել, նրանց համար իրենց շուկան է կարևոր, կապիտալիստներն այդպիսի բնույթ ունեն։
Для них важен рынок, капиталисты так устроены։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանը բավականին լավ պաշտպանված է գլոբալ պատերազմի սպառնալիքից, կարող է շատ ծանր հարվածներ հասցնել Ադրբեջանին, պաշտպանված է ռազմական ավիացիայից, լոկալ բախումների դեպքում հետ չի մնա, ունի BM-30, Սմերջ և TOS-1A Սոնցեպյոկ համակարգեր, բայց մեկ էլ տեսար տեխնիկան չաշխատեց, որովհետև դիզվարելիքին անորակ նյութեր են խառնել։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մի շարք դեպքերում հենց այդպես էլ եղել է, կամ մեկ էլ տեսար մարդիկ չհերիքեցին։ Երկրում դեմոգրաֆիական լուրջ խնդիրներ կան, տարեկան մոտ 45-ից 50 հազար մարդ է արտագաղթում, իսկ շփման գծում կենթանի մարդիկ են կանգնում։ Մի խոսքով, պաշտպանությունը լիարժեք ախոցերի դարձնելու համար ամեն ինչ կա, բացի երկու մանրուքից, պետք է այնպես անել, որ բանակում չգողանան, և այնպես ղեկավարել երկիրը, որ արտագաղթ չլինի։ Թե ովքեր են մեղավոր այդ մանրուքների համար, կռահեք 3 փորձից, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում եմ. Բրյուսել կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը սենսացիոն հայտարարություն արեց, ըստ էության ազդարարելով ապրիլյան քարորիայից հետո Ղարաբաղյան նոր պատերազմի մասին։ Ապրիլյան պատերազմը դրանից հետո շարունակվող կանոնավոր կրակահերթերը ծանր հրետանու և զինտեխնիկայի կիրառմամբ փաստում են, որ այլևս այդ հակամարտությունն ակտիվ է, ասաց Սարգսյանը։ Մինչ Բրյուսել գնալը Հայաստանում Սարգսյանը զգուշացնում էր, որ ադրբեջանական կողմը Հայաստանում առաջիկա ընտրությունների շրջանում կարող է նոր սադրանքների գնալ։ Սադրանքների սպասելն ու զգոն լինելը մի բան է նշանակում, հակամարտությունն այլևս ակտիվ գնահատելը բոլորովին այլ բան։ Շատ կարևոր է նաև, թե որ հարթակից հնչեց այդ հայտարությունը։ Բրյուսելում Սարգսյանը հանդիպեց Եվրամիության տարբեր կառույցների ղեկավարների հետ և բոլոր հանդիպումներում անդրադարձավ Ղարաբաղյան հիմնախնդրին, սակայն այն մասին, որ հակամարտությունն ակտիվ է, հայտարարեց ՆԱՏՕ-ի ամբիոնից, արձանագրում է հայկական ժամանակն ու շարունակ. Սա նշանակում է, որ բախման վտանգը ոչ միայն չեզոքացված չէ, այլև հաշվի առնելով ՆԱՏՕ-ի դրոշի ներքո Սերժ Սարգսյանի տարօրինակ հայտարությունները, էլ ավելի է խորացել։ Հայկական կողմի դիվանագիտական ջանքերը կանխել ու նոր լայնածավալ ռազմական գործողությունները առայժմ որևէ արդյունք չեն տալիս, և ամեն վարքյան նոր հարձակման պետք է սպասել առնվազն մինչև մարտի 14-ը, երբ Մոսկվայում կկայանա Սարգսյան-Պուտին հանդիպումը։ Իսկ եթե այստեղ էլ խոսակցությունը չստացվի, մեծ է հավանականությունը, որ կընկղմվենք պատերազմի մղձավանջի մեջ, կանխատեսում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթը շարունակում է գնահատել իշխող ուժի նախընտրական կարգախոսը։ Անվտանգություն եւ առաջընթաց իշխանական կարգախոսը հենց արժե զրկման արտացոլումն է, որովհետեւ խոսքն այլևս արժեք չունի։ Ամեն ոք կարող է այսօր անել ինչ կամենա, իսկ վաղն ասել ինչ կամենա, առանց պատասխան տալու թե արածի, թե ասացի համար։ Անվտանգությունն ու առաջընթացը սեփական խոսքի, լսարանի եւ պետության հանդեպ անպատասխանատվության երկու գագաթներն են։ Երբ 3 միլիոնի հոգեբանական շեմից ցածր իջած բնակչությամբ Հայաստանում հնչում են իշխանության երկու տասնամյակը տնօրինող ՀՀԿ-ի շուրթերից, գագաթներ, որոնք միակն են, որ կարողացել է անձնվիրաբար նվաճել իշխող քաղաքական խմբավորումը, գրում է ժամանակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի, Վրաստանում ակտիվորեն քննարկում են երկրի գերագույն դատարանի 3 կայացրած վճիռը, որով երկրի ամենամեծ լսարան ունեցող հեռուստաալիքի Ռուստավի 2-ի բաժնե տոմսերը փոխանցվում են դրա նախկին սեփականատիրոջ նոր շրջանառվող լուրերի համաձայն սերտ կապեր ունի գործող իշխանությունների հետ։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վրաստանի գերագույն դատարանը վերջակետ դրեց Ռուստավի 2-ի գործով ամիսներ շարունակվող դատավարությանը։ 2-3-ին հրապարակված դատավճռով հեռուստաընկերությունը հանձնվեց նախկին սեփականատեր գործարար Քիբար Խալվաշին։ Այս որոշումը հրապարակվեց բազմամարդցույցի ուղեկցությամբ։
Սակաթովոշի արմոգուտը բաթավիսուփլեբա։
Դատարանի շենքի մոտ էին հավաքվել Ռուստավի 2-ի աջակիցները։
Սակաթովոշի սիտկուս տավիսուփլեբա, դեմոկրատիա։
Մենք դարձանք երկրում ժողովրդավարության պարտության ականատեսը, խոսքի ազատությունը Վրաստանում պարտություն կրեց։
Հայտարարել է հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Նիկա Գվարամյան, հավելելով, որ իշխանություններին միևնույն է չի հաջողվի լրացնել իրենց։ Վրաստանի թերևս ամենազդեցիկ այս լրատվամիջոցը հայտնի է իշխանությունների հասցեին իր կոշտ քննադատությամբ։ Հարուստ պատմություն ունեցող Ռուստավի 2-ը համարվում է Վարդերի հեղափոխության դրոշակակիր, այն եզակի լրատվամիջոցներից է գուցե և միակը, որը 2003-ին ակտիվորեն լուսաբանում էր Միխայել Սաակաշվիլի առաջնորդած ցույցերը։ Վարդերի հեղափոխությունից հետո Ռուստավի 2-ն անվանեցին հաղթանակած ժողովրդի հեռուստատեսություն։ Վրաստանի ներկայիս իշխանությունների կարծիքով Ռուստավի 2-ը ծառայում է Սաակաշվիլի և ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության շահերին։ Ահա այդ մեղադրանքներին զուգահեռ էլ ծագեց վեճը, թե ում է պատկանում լրատվամիջոցը։ Խալվաշին, ով հեռուստաընկերության սեփական նատերն էր 2004-ից 2006 թվականներին, հանկարծակի հայտնվեց և հայտարարեց, թե Սաակաշվիլի մերձավորները 2006-ին իրեն ստիպել էին վաճառել հեռուստաընկերության բաժնե տոմսերը։ Սաակաշվիլի կողմնակիցները միջդեռ պնդում են, որ իշխանությունների հետ սերտ կապեր ունեցող գործարարի բաժնե տոմսերն իրեն վերադարձնելու պահանջը քաղաքական պատվեր է, որի նպատակն է Ռուստավի 2-ը դնել իշխանությունների լիակատար վերահսկողության տակ։ Առաջին հայացքից տեսվարող սուբյեկտների այս վեճը երկրում խորը մտահոգությունների միջև անգամ բողոքի բազմամարդ ակցիաների տեղիք է տվել։ Վրաստանի քաղաքացիական հասարակությունը պնդում է, որ այդ գործընթացներն ուղված են քննադատող խոսքը լրացնելուն։ Ակտիվիստների կասկածներն էլ ավելի խորացան, երբ վերջերս Վրաստանի հանրային հրարձակողի տնօրենների խորհուրդը ձեռնարկեց ոչ միանշանակ բարեփոխումներ, ինչի արդյունքում եթերից անհետացան քաղաքական թոքշոուները։ Վրացական ընդդիմադիր լրատվամիջոցի շուրջ զարգացումների Պուտին ու Սյուսով հետևում էին ոչ միայն ներսում, այլ նաև դրսում։ Երեկվա վճիռը կարող է սահմանափակել ընդդիմադիր կարծիքը, նման գնահատականներ են հնչեցրել Վրաստանում ամերիկյան դեսպանատունը, ՀԱԿ մամուլի ազատության գծով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը։ Պաշտոնական Բրյուսելն էլ հայտարարել է, թե մանրակրկիտ ուսումնասիրելու է դատարանի որոշումը։ Իշխող կուսակցությունից, սակայն, հավաստիացնում են բազմակարծությանն ու ազատ խոսքին Վրաստանում ոչինչ չի սպառնում։ Միզերկի Բարխալվաշին դատավճիռի հրապարակումից անմիջապես հետո շտապեց հայտարարել, որ Ռուսթավի երկուսի խմբագրական քաղաքականությունը փոփոխվելու է։
Ռուստավի երկուս այժմ իսկապես կդառնա ժողովրդի ծառան և չի լինի կողմնակալ ու ինչ-որ կուսակցության շահերը սպասարկողը,
ասել է հեռուստաընկերության ներկայիս սեփականատերը։
Չեմ անդրադառնա հարցի իրավական կողմին, պարզապես ցանկանում եմ ընդգծել, որ ցանկացած լրատվամիջոց պատկանում է ոչ միայն սեփականատիրոջը կամ աշխատակազմին, այլ նաև հասարակությանը։
Այսօր տարածած հատուկ հայտարարությամբ ասել է Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին։
Միացյալ Նահանգներում լրատվամիջոցների և քաղաքական շրջանակների քննարկման հիմնական թեման շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատահազ Ջեֆ Սեշնզի շուրջ ծագած սկանդալը։ Մի շարք լրատվամիջոցներ և դեմոկրատ կոնգրեսականներ պնդում են, որ դատահազի պաշտոնում հաստատվելու արդիվ կազմակերպած լսումների ժամանակ Սեշնզը միտումնավոր կերպով թաքցրել է կապերը Ռուսաստանի ներկայացուցիչների, մասնավորաբար Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ։ Վաշինգտոնում արդեն իսկ Սեշնզի հրաժարականի պահանջներն են հնչում, սկանդալն այն Ջանիա թեժացել, որ գլխավոր դատախազին իրաջակցությունն է ստիպված եղել հայտնել անձամբ Դոնալդ Թրամփը, պատմում է Արմեն Քոլյանը։
Հաշվի առնելով օրենսդիրների քննադատական դիրքորոշումը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարար Ջեֆ Սեշնսը ինքնաբացարկ է հայտնել և չի մասնակցի ամերիկյան ընտրություններին ռուսների միջամտության հարցով իր ղեկավարած գերատեսչության հետաքննությանը։ Դեմոկրատական և հանրապետական օրենսդիրներին զայրացրել այն հանգամանքը, որ Սեշնսը դեռ նախընտրական ժամանակաշրջանում երկու անգամ հանդիպել է Ամերիկայում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակին, սակայն Սենատում նախարար հաստատվելու լսումների ընթացքում այդ մասին չի ասել։
I have now decided to recuse myself from any existing or future investigations of any matter relating in any way to the campaigns for president of the United States.
Ես որոշել եմ ինքնաբացարկով չմասնակցել ներկայում ընթացող կամ ապագայում հնարավոր որևէ հետաքննության, որը կարնչվի Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրարշավին, երեկ ասել է Սեշնսը։ Նախարարի այդ հայտարարությունից ժամեր անց նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սեշնսին հրաժարականի կամ ինքնաբացարկի մասին օրենսդիրների կոչերը անվանել է վհուկավորս։ Թրամփի փոխանցումը Սեշնսը ազնիվ մարդ է, գուցե փոքրինչ ոչ հստակ է պատասխանել լսումների ընթացքում, սակայն դրանում որևէ միտում չի եղել, դեմոկրատականները չափն անցնում են, ասել է Թրամփը։ Նշենք, որ Սեշնսից հրաժարական են պահանջում նախևառաջ դեմոկրատականները, բայց կոչին են միացել նաև բավական թվով հանրապետականներ։ Արդարադատության նախարարը Ռուսաստանի դեսպանի հետ իր հանդիպման շուրջ քննարկում կումները անօրինական է համարում։
I think it was hyped beyond reason and I think it was unfair.
Կարծում եմ, այդ ամենը չափազանցված է եւ անարդար, ասել է Սեշնսը։ Նրան անհանգստացնում է այն, ինչ այս օրերին տեղի է ունենում մայրաքաղաքում։
We are having a lot of leaks today in Washington that I do believe are troubling. A lot of it would appear to be in violation of the law and it's an unhealthy trend.
Վաշինգտոնում բավական շատ արտահոսք է, դա մտահոգություն է պատճառում։ Այդ ամենը կարող է ասել օրենքին, դա շատ անառողջ միտում է, ասել է Սեշնսը։ Նախարարի ինքնաբացարկի որոշումից հետո այդ խնդրով արդարադատության նախարարությունում զբաղվելու է փոխնախարար Դանա Բոնտեն։ Ներկայացուցիչների տան դեմոկրատականների ղեկավար Նենսի Փելոսին ասել է, թե միայն ինքնաբացարկը բավական չէ, նախարարը պարտավոր է հրաժարական տալ, քանի որ փոխել է լսումների ընթացքում տված և պաշտոնում հաստատվելու երթմամբ վավերացրած տեղեկությունը։ Այդ թեմային է անդրադարձել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Сергей Лавров.
Что вменяется послу Кисляку и его собеседникам? Вменяется то, что наш посол общался с американскими политиками, которые находились в оппозиции к администрации Обамы.
Ինչու՞ են մեղադրում դեսպան Կիսլյակին եւ նրա զրուցակիցներին։ Ըստ էության մեղադրում են Օբամայի վարչակարգին ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների հետ հանդիպելու համար։ Մենք մեմունություն չենք անի, բայց եթե մենք նույն սկզբունքը կիրառեինք Ռուսաստանում Ամերիկայի դեսպան Ջոն Թեֆտի հանդիպումների վերաբերյալ, ապա հավատացեք ինձ, շատ զվարճալի պատկեր կստացվեր, ասել է Լավրովը։
Такой же принцип был применен к деятельности посла Тефта в Российской Федерации и к его контактам. Ну, я вас уверяю, это была бы очень веселая картина.
Երեք-երեքով նաև ուշագրավ լուրը ստացվել Վաշինգտոնից այն մասին, որ անցյալ տարի Ռուսաստանի դեսպան Կիսլյակի հետ հանդիպել են ոչ միայն արտարադատության նախարար Ջեֆ Սեշենսը եւ հրաժարական ներկայացրած ազգային անվտանգության հարցերով Թրամփի խորհրդական Մայք Ֆլինը, այլև Սպիտակ տան ավակ խորհրդական Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշները։ Բացի այդ, Կիսլյակին անցած ամռանը հանդիպել է Թրամփի նախընտրական թիմի արտաքին քաղաքականության հարցերով նախ Կին խորհրդական Քարթեր Փեյջը։ Թրամփի օգնականները պնդում են, որ այդ բոլոր հանդիպումները գաղտնի չեն եղել եւ տեղի են ունեցել հանրային մարդաշատ հավաքների ընթացքում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։